Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 31 de augusto 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Papo Francisco comensis, dum la cimatena generala audienzo, novan serion da paŝtistaj instruoj, post tiu dedicita al maljunuloj, pri temo cara al tiuj, kiuj trejnigis en la skolo de Sankta Ignazio de Loyolo, fondinto de la Kompanio de Jesuo. La prudento dum distingo. Tio estas la capablo prijuĝi aferojn aŭ elekti certan konduton konforme al la bezonoj de la situacio. Francisco comensis dirante che prudente distingi estas grava ago kiu concernas ciuin, char la electoi estas essenza parto de la vivo. La ciutagai agoi estas essence resulto de electo, pli mal pli fundamenta. En cio ci concretigas vivo proiecto, cae anca unia rilato cun Dio, li commentis. Li referenzis al quelcai bildoi prenitai e la ordinara vivo, cae racontitai en la evangelioi, precipe en tiu lau Sancta Mateo, capitro dectria. La fisce captistoi ciui electas la bonain fiscioin cae forgetas la malbonain, la comercisto ciu capablas trovi inter multai perloi tiun plei valoran, la terra cultivanto ciu trovas ion en la campoi cio montrigas tresoro. La prudento estas presentita kiel exerzo de intelligentezzo, de spertezzo, cae ancao de volo por capti la giustan momenton. Cai sub la lumo de la presentitai exemploi, la papo clarigis che ne eblas delegi electon al aliai, char ciu electo estas propra, cai existas neatenditai, neplanitai situazioi, ciui igas gravai cai urgiai la alprenendain decidoin. La Evangelio, daurigis Francisco, presentas alian gravan aspecton de la prudento, gi implicas la sentoin. En la Evangelio, tiu kiu trovis tresoron ne sentas la malfacilagion vendi siain posedagioin, char speciala estas lia gioio, kiun neniu homa realagio povas doni. La bildoi de la ter cultivanto, de la fish captisto, cae de la comercisto, estas exemploi pritio, cio ocasas en la regno de la cielo. Regno cio manifestigas en la ordinarai agoi de la vivo, cioi postulas al preni star puncton. Tial, estas grave, capabli prudente distingi. La grandai electoi povas estigi el circonstanzoi cioi unua vide estas duarangai, sed cioi montrigas decidai, exemple la unua rencontro de Andreo cae Johano cun Jesuo, maestro, kie vi logias? Venu cae vidu, mallongega interparolo, kiu tamen estis la comenzo de shangio, kiu Marcos ilian tutan vivon. La papo ripetis che Dio volas nin filoi, ne sclavoi, cae li donas alla homo precisan instruon. Se vi volas vivi, se vi volas gustumi la vivon, memoru che vi estas creitajo, che ne estas vi la criterio pri malbono cae malbono, cae che la electoi, ciuin vi faros, havos post sequon, por vi, por la aliai, cae por la mondo. Vi povas igi gin grandiosa giardeno, au vi povas igi gin deserto de morto. Gi estas fundamenta instruo, ne hazarde gi estis en la unua dialogo de Dio cun la homo. Por gi necessas constanta mem observo de la conscienzo, cae intima cae fido plena rilato cun Dio. Cio, cun la helpo de la Sancta Spirito, prege al vocenda en la momento al preni electoin. Dio ciam pretas doni consilon, curagigon, accepton, sed li neniam altrudas sian volon, char li volas esti amata, ne timata, cae la amon oni povas travivi nur en liberezzo. Por lerni vivi, finis la papo, oni devas lerni ami, cae protio necessas prudente distingi. Morgau estos la datreveno de la explodo de la dua mondmilito pro la nazista invado de Pollando. Sin adressante alla pola i pilgrimuloi post la pastista instruo, Papo Francisco diris: Morgau vi rememoros la datrevenon de la explodo de la dua mondmilito, quiu tiom dolore marcis la polan nazion. Per improvisita i vortoi Francisco diris: Cai hodiau ni spertas la trian. Che la memoro de pasinta ispertoi li daurigis, pusciu vin cultivi pazzon en vi mem, en la familioi, en la sozia cae internazia vivo. Dum la salutoi alla italalingvai pilgrimuloi, Francisco esprimis sian tutan zorgon pro la perfortai eventoi en Iraco en la lastai tagoi, perfortai popolai manifestazioi pro la occasantai sozia cae economia crisoi estigis tridecon da victimoi cae centoin da vunditoi. Ni petu al Dio per la pregio, invitis la Papo, doni pazon alla Iraca popolo. Pasinte iare mi havis la gioion visiti gin, che mi sentis de proxime gian grandan desiron havi normalezon, che pazan cun vivadon inter la diversai religiai comunumoi, chiui consistigas gin. Dialogo cae fratezzo estas la cef voio por al fronti la nuna in malfacilagioin, cae atingi tiun celon. Ancora un morgau oni solenos la mondan tagon de pregiado por la creajaro, cae la comenzon de la tempo de la creajaro, quiu finigios la quaran de octobro, en la festo de Sancta Francisco el Assiso. Parolante pri la iniziatoi, Francisco desiris che gia ciara temo, auscultu la vocion de la creajaro, povu faciligi concretan sindevigon, en ciui prisorgi nian comunan heimon. Captita de niai consumismai troigoi, fratino patrino tero, gemas cae petegas haltigi niain trousoin cae detruadon. Dum citiu tempo de la creajaro, ni pregiu porche la pint convenoi, cop dudexepa de unuigintai nazioi, cae cop la decquina, povu unuigi la homan familion, por firme al fronti la duoblan crison de la climato, cae de la malcresco de biodiversezzo. Fine Francisco salutis logianto in de tri urboi de centra Italio, Amatrice, Accumuli cae Arcuata del Tronto, ce estanta in dum la generala audienzo. La 24 de Augusto 2016, tiui urboi estis trafitai de forta tertremo. Rememorante la mortinto in per pregio, mi renovigas, diris la Papo, el coran proximezon alla familianoi. Poste Francisco desiris che dauru la helpado de instituzioi cae de bonvolai homoi, porque oni povu progressi al renascigio. Plia informo pri Papo Francisco. Recomenzi pli capablai, annonzi al ciui popoloi la mirindagioin della Signoro. Tion li desiris hierau alla novai cardinaloi, cae ancau alla tuta cardinalaro, dum la meso in la Vaticana Basilico, ciu post la consistorio de pasinta sabato, concludis la considon pri la nova apostola constituzio pri la Roma Curio. La predico della Papo celis reliefigi, ciom gravas in la vivo della Ecclesio, la mira pastisto de la Ecclesio estas tiu quiu capablas miri pri la planoi de Dio, cae quiu pasie amas la Ecclesion lau citiu spirito, preta servi sian mission tie cae ciel volas la Sancta Spirito, che Dio ciam conservu la miradon en ni. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.